Aurreratu dizuegu oraintxe entzun duzue gaur bidezko merkataritzari buruz hitz egin nahi dugula, datozen minutuak gaiari eskaini nahi dizkiogu. Seguruen, zuek ezagutuko duzue eta zuen etxean, zuen sukaldean izango duzue, era honetako produkturen bat, kakaoa, kafea, bestelako jakiak, badaude dendak hori guztia saltzen dutenak, baina gehiago ere arropa, eskulangintzako produktuak, oso produktu desberdinak izan ohi dira bertan. Lan baldintza egokietan ekoizutakoak dira guztiak eta salneurri egokian saltzen direnak. Kontua da, 30 urte bete direla bidezko merkataritza dendak orokorrean estatuan eta lehendabiziko biak Kordoban eta Donostian ireki zituzten. Maria Agirre lankidea Donostian dago Amara auzoan, bertan delako Emauseko denda bat eta bigarren eskukoak ezezik bidezko merkataritzako eskainetako produktuak ere saltzen dituzte. Maria, kaixo egunon.
Bai, egunon, hementxe gaude, bai. Goizeko 10etan irekitzen dute Emausen denda hau, baina bertako lankide bat, Maider Sagredo, goizago etorri da gaur, Euskadi Irratiari minutu batzuk eskaintzeko. Egunon, Maider, eta eskerrik asko Euskadi Irratiari denda zabaltzeagatik.
Egunon.
Esan dugu, bidezko merkataritzak 30 urte bete ditu, eta Kordoban eta Donostian ireki ziren estatuko lehenengo bi dendak. Zehazki, Donostian non ireki zenuten denda, izan ere, denda hau Amarako Emausen denda, geroago etorri zen, lehenengoa non izan zen?
Ba, lehenengoa ireki zen Konstituzio plazan, izan zen denda oso txikitxo, 16 metro karratukoa, eta mundu oso atzeukan barruan, mundu gauza desberdinak antzauden eta.
Maiderre, denda honetan bereziki bigarren eskuko gauza saltzen dituzue, baina baduzue bidezko merkataritzari eskainitako gune bat, zer aurki dezakegu bertan?
Ba, oraintxe bertan, Emaus dendan dopatu dezakeguna da gehien bat elikagaiak, azukrea, kafea, txokolatea, kakaoz krema, tea, ba, bueno, azkenean hemen gure azoketan topatu dezakegun produktu horiek eta kanpotik ekarri behar ditugun produktu horiek ba, bidezko merkataritzako produktu betzela ditugu aukera dendan.
Hori da, izan ere, ba, hemen kafea ekoiztea edo kakaoa, ba, momentuz bentzat ez da posible eta horiek kanpotik ekarri behar dira eta zuek bidezko merkataritzarekin lotuta ekartzen dituzue, zer esan nahi du horrek?
Zer esan nahi, bueno, bidezko merkataritza azkenean da lan egiteko modu bat, ez? Bidezko merkataritzaren barne dago gardentasuna, konfiantza eta respetuko elkarlana. Eta gero bestalde daude irizpide batzuk txertatzen diana bidezko merkataritzako produktua. Ba, azkenean, han edo hemen nahi dugun ba, lan duintasun baldintzak, berdintasuna emakume eta gizonen artean, ingurumena errespetatu baino zaintzen duen produktua dira eta gehitzeko bai dakana bidezko merkataritza da azkenean ateatzen dian diru parteatik eta ba, inbertitzeala komunitatean, ba, kontutan izateala komunitatea ze behar duen eta hortan ebai lan egiteala komunitatea erakitzeko behar horiek aurrera egiteko.
Oiene, hemen ditugu berak aipatutakoa, kakaoa.
Ze produktu ikusten dituzu, kakaoa.
Bai, azukrea, galletak ere bai. Eta esate baterako, bai, ikusten ari naiz hemen azukrea, Ekuadorren ekoitzitakoa dela.
Ze beste herrietatik dator, Maider, nondik daukazu produktua zuek?
Ba, adibidez kafea, badakagu Kolombia, Nicaragua, Rosa, Tailandiatik, txokolatea, ba, Ekuador, Madagaskar, krema kakao eba, da, Costa Marfil, tea ikusten badegu ba Indiatik, bueno, ikusten de leku desberrinetatik ekarritakoa.
Agian duela 30 urte zuek izango zineten ezta bidezko merkataritzako produktua saltzen lehendabizikoak, gaur egia da saltokietan, supermerkatuetan ere ikusten ditugula, ez dakit zuenak baino merkeagoak diren horralderik ote dagoen beste saltokia undi horietan eta zuenean saltzen duzuenen artean.
Ba, bidezko merkataritzako produktetan egia esan da saltokien artean ez dago aldea handirik. Bai supermerkatutan, bai dendetan, bai belerrenetan, nahiko antzekoa izatea presioa. Bidezko merkataritzako produktuetan, oso antzekoa.
Eta ze bilakara izan du azken urte hauetan, azken hiru hamarkada hauetan, hasieran denda hori martxan jarri zutenek, esan duzu oso denda txikia zela, Konstituzio plazan zegoena, produktuak ere pentsatzen dut, orain bezain beste etzen ituztela izango, Hiru hamarkadauetan ze garapen izan du sektoreak eta bereziki bidezko merkataritzak?
Ba, hasiera batean zegona zen elikagaia zegon, zuzenean zian artisaua, arropa eta salmenta oso ondo zihoan eta ez zen gauza berri bat Donostin, jendeazun hainbeste bidaiatzen estare eta baizian gauza batzuk jendeak ezuna esagutzen, da orduan ba, urte gutxitan ba, oso ondo juntzan, ez? Urtea jondatzak etorri elikagaiekin hasi izan bidezko merkataritza eta baita ba, krema eta alako produktu batzekin. Da haintxe bertan, euneko zazpia urtero kontsumitzen da gehiago, pixkanaka dihoa, baina aurreaka dihoa, zegia esan da, herritarren nahiko barneatuta dakatez, da, esautze dutera bidezko merkataritza, eta bai pixkanaka ohitura hori sartzen nahi da. Azkenean, kafe hon bat nahi bali maizu, eta azukre ona, ba, bidezko merkataritza hor da kasu aukeran.
Uh-huh. Eta patu diguzu Maider lehen ekartzen zenituztela esate baterako, ba, ez dakit, marrubizko mermelada. Eta gaur egun jada hori ez duzuela egiten, zergatik?
Ba, Emausen bertan duela urte batzuk, amagos bat, amabat urte gogoeta batean genuen da, bai bidezko merkataritzako irizpideak onak iruditzen zaizkigu eta bai eme eta batean, ez? Diala irizpide batzu nintzertatuak edozein konversazio eredu batean. Berdin du kontreak, balimaria egoaldekoak, iparaldekoak, egon nongoko daian. Azkenan lan egiteko baldintza duinak izan bat eta ikusten dugu irizpidea hori txertatu behar dela. Eta gona, Emausen bai sustatzen dugu kontsumo arduratsua ikuspe
Ba, ez dugu kalitatezko konexio egiteko modurik, ez dakit Maria, pixka bat alde note zaitezken, akaso denda kanpo ladlerago joan, konexioa behar dan bezala entzuteko, denbora askorik ere ez dugu, baina Maiderri galdetu nahi diot, estatu mailako beste dendekin alderatuz ez dakit, balantze edo argazki bat egiteko moduan ba, ote zauden, Euskal Autonomia Erkidegoa ze puntutan gauden, eta hemen bidezko merkataritzak, ba, agian beste erkidegoetan, baino garrantzia edo zabalpen gehiago ote duen, bezero gehiago joaten ote den, gehiago saltzen ote duzuen.
Europakin konparatzen bagara, ez. Azkenean beste herrialdetan nahiko, osea, jendeak igual urtero gastatzen 200 euro bidezko merkataritzako produktuan eta Euskal Herri, bueno, estatu mailan dauden datuak, ba igual gastatzea 40 euro, ez? Herritarrana. Orduan, ba bueno, Europakin konparatzen bagara, bai, aldea da, bala da.
Eta jendea sustatzeko zer esango diegu, esaten duzue, berdintasuna sustatzen duzuela, behar dan bezala lan egindako produktu badela, eta dagokion prezioan saldutakoa dela, guk jakin dezagun, diru horrek zertarako balio duen, bidezko merkataritzari ezker, ze ingurutan hobetu duzuen ze proiektu jarri da martxan?
Ba, gutzutenean proiektuekin bideratu ez ditugu lantzen zuzenean elkarlan zuzen hori, ze azkenean bai aldatzen nahi da bidezko merkataritzako katia, lehen ba, duela 50 urte bai ekoizleekin harreman zuzenean geneukala, eta azken urtea dugu eta azkenean gu oso gutxi saltzen dugu edo kantitate ez da oso handia, eta orduan estatuko distribuidoen bitartez egiten dugu, eta hoi Euskal Herrian dakagu alternatiba adibidez, Naparroan daola, eta beraiek dia pixkat egiten dutena proiektu hoien elkarlana zuzenean, eta gero bideratze dute ba, Euskal Herriko bai denda, belar denda, eta beste saltokita. Mm-hmm.
Esan diguzu, produktoreak, hau da, ekoizleak, bidezko merkataritzarekin, ba, azkenean, prezioaren euneko handiagoa ba, beretzate dela, gutxikora bera, zenbat?
Ba, euneko 30 edo hortikan izango za.
Ekoizlearen zat.
Bai.
Eta ohiko merkataritzan ekoizlearen zat zenbat izaten da?
Ba, askoz gutxiago, euneko 6 edo hortikan. Ba, beste komertzio, azkenean bidezko merkataritza lotutago komertzializio internazionalarekin, eta internazionalarekin hor pasatzen dena da dupina asko, eta dupina zer da, azkenean saltzen duenak irabazten duela kostatzen zaion, baino gutxiago. Eta hori izatea bakate asko eramaten duten lan egiteko modua.
Altzairugintzarekin hitzein edo ikasi genuen hitz hori ez da dunpina edo danpina, hori ere elikagaien esparruan eta bestein bat esparrutan gertatzen ari dela eta zuek lan egiten duzuela horri buelta emateko. Bueno, ezagutu dugu egia esan 9:30 badira eta ez dugu gehiago lantzeko modurik, baina herritarrei esango diegu zuek lanean 30 urte hiru hamarkada ja da Badara mazuela Emausek jarri zuela estatuan lehendabiziko denda horietako bat, Kordoban lehena eta Donostian ere lehena, hiru hamarkada bidezko merkataritza lanean ari dela, eta Maider Sagredo lan horretan jarrezeko asmotan zaretela inolako zalantzarik gabe, ezta?
Ba, egu kontsumo arduratsua sustatzen dugu ereme desberdinetan, eta bidezko merkataritza da bat, eta hortan jarraituko dugu.
Bueno, nahi duen arentzat jakin dezala, denda hamarretan zabalduko dutela, eta hor zai izango zarela. Maider Sagredo Emauseko hezkuntza teknikaria eskarrik asko, bereziki, horregatik, ez da denda guretzako gaur zabaldu duzulako. Eta Maria, orentxe arte.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.